Оодо азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, азаттык кечки уктурууларын баштайт. Бүгүн программада мамлекет менен бизнес кандайча кызматташа алат?
Жеке сектор мамлекеттик секторго караганда ошол жолду дагы да эффективдүү колдонот. Эффективдүүлүгүн жогорулатат, сапатын жогорулатат.
Бажы билимдигинин эксперттери Кыргызстандын сүт ишканаларын текшерип жатышат. Борбор Азияда апта ичинде кандай жаңылыктар болду?
Бузгундагы казак олигархы Мухтар Аблязовдун үй-бүлөсүн Италиядан депортациялоонун артында экс-премьер-министр Сильвио Берлускони турат, деди азаттыкка италиялык журналист.
Ушул жана башка маанилүү окуяларга кенен токтолобуз, андыктан биздин толкундан четтебей туруңуздар. Бүгүн ишемби, 20-июль, азаттыктын түзөөдөгү кечки берүүлөрүн Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып барам. Оолу жаңылыктарга кезек берсек. Жол салбай эле кой, бирок буува. Казань универсиадасынан медаль утуп келген спортчулар менен жолугушууда президент Алмазбек Атамбаев мына ушинтип билдирди. Ал спортчуларга кайрылып, ар бирибиз силер сыяктуу эмгектенип, бирөөдөн үмүт кылып отура бербей, өзүбүздөн башташыбыз керек. Баарыбыз эмгегибиз менен мекенибизге жана үй бүлөбүзгө пайда алып келишибиз керек, деп билдирди. Президент ошондой эле мамлекеттин келечеги силердин колуңарда, жаш муунга үлгү болушуңар керек. Өлкөнү уурдап миллиондорду тапкандар эмес, жолдорду бууп жарыкты өчүргөндөр эмес, силердейлер өрнөк болууга тийиш, деп кошумчалады.
Чиста ли у тебя душа и хочешь ты наворовать и нажиться на бедах страны?
Аймактык падышалар өлкөнү бириндете албайт. Биз күчтүү жана көз карандысыз мамлекет курабыз.
Для своей улочки ничего не сделали, хотят развалить нашу страну,
деп баса белгиледи президент Атамбаев. Казань универсиадасында кыргызстандык спортчулар 12 медаль менен 26 орунду алышты. Алексей Навальный Москвага келди. Орус оппозиционери жана Москва шаарынын мэрлигине талапкер Алексей Навальный Киров шаарынан Москвага бүгүн келди. Ярослав бекетинде аны тарапкерлери жана журналисттер тосуп алышты. Навальный аны тосуп алгандарга жана 2 күн мурун анын камалышына каршы митингге чыккандарга ыраазычылыгын билдирди. Активист алдыда аны шайлоо өнөктүгү жана ушуга байланыштуу көп иштер күтүп турганын кошумчалады. Навальныйдын келишине байланыштуу Ярослав бекетинде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 18-июлда Алексей Навальный жана ишкер Петр Офицеров Киров лес иши боюнча 5 жылга эркинен ажыратылып, сот залында камакка алынышкан эле. Кийинки күнү Кировдун облустук соту өкүм мыйзамдуу түрдө күчүнө киргенге чейин экөөн тең бошоткон. Египетте кагылышууда 3 киши наут болду. Египеттеги Эль-Мансура шаарында бийликтен кеткен президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштары кагылышып, 2 аял жана 1 бала наут болду. Дагы 8 киши жарат алды. Кече Египеттин бир нече шаарында Мурсинин бийликке келишин талап кылган демонстрациялар өттү. Бүгүн эртең менен Тахрир аянтында Мурсинин миңдеген каршылаштары чогулду. Тахрирдин үстүнөн учкан аскердик тик учактардан демонстранттарга Египеттин улуттук желектери ыргытылганы кабарланууда. Мухаммед Мурсини элдик нааразылыктан улам армия 4-июлда бийликтен оодарган. Мурси азыр кайда экени белгисиз. Акыркы күндөрү аны колдогон мусулман агайындар исламчыл кыймылынын бир нече мүчөсү камалды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча департаментинин жетекчиси Нави Пилей Египеттин жаңы бийлигинен Мурсини камоо үчүн негиздерди талап кылды. 4 күн мурун Мухаммед Мурсинин каршылаштары менен тарапкерлери кагылышып 7 киши наут болгон эле. Израиль бир нече палестиналыкты түрмөдөн чыгарат. Израиль палестиналыктар менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү кайра баштоо максатында камактагы бир нече адамды бошотот. Бул тууралуу Израилдин эл аралык мамилелер, стратегиялык суроолор жана чалгындоо министри Юваль Штайниц билдирди. Бул жаңылык качан ишке ашаарын жана канча адам бошотуларын министр тактаган жок, бирок эркиндикке чыкчулардын арасында 10 жылдап түрмөдө отургандар бар экени белгилүү болду. Израилдеги Бетселем укук коргоо уюмунун маалыматы боюнча өлкөдөгү түрмөлөрдө 4700 ашуун палестиналык отурат. Бир аз баштараак АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри:
I am pleased to announce that we have reached an agreement that establishes a basis for
Израилдиктер менен палестиналыктар тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо боюнча утурумдук макулдукка жетишкенин кабарлаган. Керринин айтымында жакынкы убакта Вашингтондо эки тараптын жолугушуусу болот. Карзай шайлоолор боюнча жаңы мыйзамга кол койду. Ооганстандын президенти Хамид Карзай президенттик жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн шайлоону 2014 жылы өткөрүү боюнча мыйзамга кол койду. Буга чейин документти парламент жактырган. Өткөн жумада Карзай шайлоолордогу мыйзам бузуулар боюнча арыздарга байланыштуу комиссиялардын ишмердүүлүгүн жана курамын тактаган мыйзамга кол койгон эле Ооганстанда шайлоолор 2014-жылдын 5-апрелинде өтөт. Мингушта жер көчтү, Нарын облусундагы Минкуш шаарчасында көчкүдөн жол жабылып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, кечээден бери Минкуш, алыскы Минкуш жолу жабылып турат. Жер көчкүнүн көлөмү 3600 куб метрге жетип, учурда тазалоо иштери жүрүүдө. Таласта 2000 түп кара куурай табылды. Кечээ Таластагы Көк Сай чек ара заставасынын тегерегинде себилген 2000ге жакын түп Индия кара куурай табылды. Бул тууралуу чек ара кызматынан маалымат бөлүмү кабарлады. Бүгүнкү жаңылыктар ушундай, кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот, же орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG, телефондон Азаттык чекит Моби чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы 21-23 июлда жаанга байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бул күндөр жаанчыл болуп, тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 20-25. Таласта 11-16, күндүз 20-25, Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26. Ош жана Жалабатта түнкүсүн 16-21, күндүз 23-28. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23. Эми күндүн башкы окуяларына кенен токтолобуз. Бишкекте мамлекет менен бизнесмендер ортосундагы өнөктөштүк маселеси талкууланды. Өнөктөштүктүн мааниси каражаттын тартыштыгына байланыштуу социалдык объекттерди куруп жана оңдоп түзөөгө мамлекеттин чамасы жетпей калганда ишкерлер көмөкчү болмокчу. Мурдагы бийлик тушунда ушундай демилге дуулдап көтөрүлүп, бирок дымып калган. Эми бул жолу мамлекет менен бизнес бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып кетишеби? Кененирээк Тимур Токтоналиевдин репортажында.
Жыл башында мамлекет менен жана ишкерлердин өнөктөштүгү тууралуу мыйзам кабыл алынган. Жөнөкөй сөз менен айтканда, алы келген социалдык объекттерди бизнес өз мойнуна алат, же болбосо өкмөт менен шектештикте иш жасайт дегендик. Прогрессивдүү демилгелерди колдоо коомдук фондусу адистерден турган топ түзүп, бул шектештикти кантип иштетүү маселесин изилдеп чыккан. Топтун жетекчиси, башкаруу жана бизнес институтунун директору Кылыч Орозбаевдин айтымында, бүгүн мамлекет каражаттын тартыштыгына байланыштуу жолдорду, ооруканаларды, мектептерди жана маданият борборлорун куруп же оңдоп түздөөгө мүмкүнчүлүгү жок учурда ишкерлер кол кабыш кыла алышмак.
Мамлекет мектеп куруш керек. Бирок бүгүнкү күндө акчасы жок болсо, аны жеке ишкер берсе, быйыл куруп берсе, эмки жылы, наркы жылы же андан аркы жылы мамлекет кайтарып берет ошо акчаны. Ошон үчүн ошондой кызматташтык керек деп атабыз да. Эки тараптан мындай инициаторлор чыгыш керек да. Муну жалпы коомчулуктагы түшүнө баштады. Азыр мамлекет жалаң эле күчкө салып иштетпей, ушундай бири бирине мындай кадам шилтеп ошондой иштеш керек деген.
Мындан сырткары ишкерлер мамлекет менен биргеликте чакан ГЭСтерди куруп, айыл чарбага инвестиция салып, ар түрдүү тармактарда керектүү жабдуулар менен камсыз кылса болот. Бизнес сарптаган каражатты мамлекет аларды салыктан бошотуу аркылуу же узак мөөнөт ичинде кайтарып бермек деп жумушчу топтун жетекчиси кошумчалайт. Бул маселени изилдеп чыккан дагы бир эксперт Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Разия Абдиеванын баамында мамлекет менен ишкерлердин өнөктөштүгү майнаптуу болгон үчүн өнүккөн өлкөлөрдө бул саамалык ийгиликтүү иштеп жатат.
Жеке сектор мамлекеттик секторго караганда ошол жолду дагы да эффективдүү колдонот. Эффективдүүлүгүн жогорулатат, сапатын жогорулатат. Бюджеттик ресурстар туура колдонулат, эффективдүүрөөк колдонулат. А калкка болсо кызматтар дагы да сапаттуу болот, жеткиликтүү, жетиштүү деңгээлде өндүрүлөт жана акырын ошол негизинде жашоо деңгээли өсөт десек болот.
Разия Абдиева Түркияда ири заманбап медициналык борборлорду бизнес өкмөт үчүн куруп берип жатканын, алар мамлекет кургандагыдан караганда алда канча сапаттуу болорун мисал келтирди. Азистердин оюнча, ишкерлер мамлекет менен биргеликте сөз жок эле ири долбоорлордо эмес, кыска мөөнөттө өзүн актаган 10,000 доллардын тегерегиндеги иштерди аткарса болот. Дордой ассоциациясынын башчысы Аскар Салымбеков совет доору курагандан кийин мамлекет өз бетинче, ишкерлер өзүнчө күн кечирип келатканын, эми чогуу кызматташууга убакыт келди дейт.
Ошонун баарын оңдоп, ошону иштете баштаса, канча бизге пайда болот? Ошон үчүн пайдасы укмуштай көп. Только башташ керек, анан кийин баягы эме керек да, эрк керек.
İşkerler bunu düşünüyor, onlar dayar
işkerler, o işkerler kança var, bunu işletel degende çinonik oturuyorlar, bol boyutta oturuyorlar. Özü de cesaret başkalarına da cesaret. Hazır ona işkerler en bayağı, gözüm öldüğü menen bayağı, onlar zakonda çıkmadı var. Gözüm öldüğü bana tütkünge bayağımda şartlar düşülü odak. Ana biz buna kovumçuluk, cöntürübay, buna mızam çıktı da var işteyli de, biz ayağımda çok tütkörü odakusta.
Мурдагы президент Курманбек Бакиев учурунда мамлекет менен бизнестин өнөктөштүгү тууралуу демилге көтөрүлүп, бирок ал ишке ашпай калган эле. Эми 2013 жылдын башында Алмазбек Атамбаев кол койгон мыйзам кагаз бетинде калбайбы? Биринчи кадам катары мамлекет менен ишкерлердин кызматташуу борборун ачканы жатышат. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Рахмат, Тимур. Бажы билимдигинин эксперттери Кыргызстандын сүт ишканаларын текшерип жатышат. Азиза Култаева кененирээк токтолот.
Бажы биримдигинин эксперттери Кыргызстандын 13 ишканасын текшерип жатат. Бул текшерүүнүн максаты кыргыз ишканаларынын продукциясы бажы биримдигинин рыногуна чыгарууга жарайбы деген суроого жооп алуу. Текшерүү жараяны тууралуу Кыргызстандын башкы ветеринардык инспектору Жаныбек Султанов мындай деди.
Россиядан 2 инспектор, Кыргызстандан 2 инспектор келди 15-инде. 16-дан 24-үнө чейин инспектирование азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат. 2 группага бөлүнүшкөн. Талас, Чүй жана Ысык Көл облустарында жайгашкан сүт өндүрүүчү мекемелер боюнча бир балык Чүй облусунда Акылман деген ишкана.
Кыргызстан 2006 жылдан бери Орусияга Казакстанга сүт, эт азыктарын экспорттой албайт. Ушундай текшерүүлөрдөн кийин быйыл Кыргызстандын 2 сүт иштетүүчү компаниясына экспорттоо укугу берилген. Бул эл аралык талап болгондуктан бажы биримдигине кирүү үчүн ушул талаптар аткарылыш керек. Ал арада бажы биримдигине кирүү Кыргызстан үчүн опурталдуу болот деген пикирлер үстөмдүк кыла баштагандай. Айрыкча коңшу Казакстандын тажрыйбасынан мисалдар арбын. Мисалы, казакстандык эксперт, политолог Мухтар Тайжан экономикалык интеграциянын мындай түрүндө мамлекеттер демографиялык жактан да, экономикалык жактан да бирдей салмакка ээ болуш керек дейт. Тайжан Казакстан рыногу Орусиянын 7 гана пайызын түзгөндүктөн казак тарап көп уттуруп койгонун белгиледи.
Ну вы сами должны
уюмга киресиңерби, кирбейсиңерби, өзүңөр чечишиңер керек. Бирок Казакстан бир да пайда тапкан жок. Бажы төлөмдөрү жогорулаган үчүн баалар өстү. Базарда жергиликтүү товардар барган сайын азаюуда. Экономикадагы мамлекеттик башкарууну мамлекеттин үстүндөгү органга өткөрдүк. Казакстандын сырткы экономикалык мамилелерин Москвадагы орган чечүүдө.
Мухтар Тайжандын тыянагы боюнча бажы биримдигине кирүү чакан мамлекеттердин көз карандылыгына залакасын тийгизип, ал турсун жоготууга алып келет. Бирок Кыргызстандын өзгөчөлүгү катары Орусия менен чектешпегенин белгиледи. Бул Казакстанга салыштырмалуу географиялык жактан аралашып, сиңишип кетүү коркунучун азайтат. Кыргызстандык талдоочулар да опурталдуу жактарына кошулат. Бирок казак эксперттеринен айырмаланып, бажы биримдигинин пайдасын да эсептеп келишет. Экономист Камалбек Карымшаков бажы биримдигине кирүүнүн пайдалуу жактарын атады.
Мисалы, 180 миллиондук кишилик бир рынокко кирүүнү мүмкүнчүлүк алып атабыз, эч кандай чектөөсүз. Чет элдик тикен инвестициялар да көбөйүшү мүмкүн. Мындан сырткары өзгөчө биздин бою мигранттардын иштеп жаткан жумушка орношуу боюнча бир топ жеңилдиктер болот деп, бажылардын же болбосо чек араны контролдоо боюнча дагы эффективдүүлүктү күчөтсөк болот. Жана башка ушул сыяктуу бир топ аспекттерди айтсак болот.
Ал эми экономика министрлигинин соода саясаты башкармалыгынын башчысы Таалай Бекташев интеграциялашуу азыркы учурдун талабы экенин эске салууда.
Тут же есть разные мнения.
Бирөөлөр үчүн пайдалуу болсо, кийинкисине зыян болуп калышы мүмкүн. Биз муну түшүндүрүп келатабыз. Азыр кантип, канча убакта киребиз деген маселе чечилип жатат. Кеп жок киришибиз керек. Кыргызстан кайсы бир тарапка интеграцияланыш керек? Бизде деңизге жол жок. Кытайбы, Азиябы, бажы биримдиги аркылуубу, соода жолдорубузду куруу зарыл. Азыр киргенден кийин кандай кесепеттери болору тууралуу изилдөө жүрүп жатат. Ошого жараша кирүүбүз үчүн кандай шарттар керек экенин билдиребиз.
Кыргызстан ушул жылы бажы биримдигине кирүү тууралуу жол картасын даярдап бүтөт. 2014 жылдан тарта кирүүнүн ар кандай этаптары башталат. Алар мыйзамдарды, бажы системасын, ветеринардык санитардык абалды жана башка тармактарды бажы биримдигине ылайыкташтыруу. Азиза Култаева, Азаттык.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Аны Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып баруудамын. Азыр кезекти Борбор Азия апта ичинде уктуруубузга беребиз.
Бозгундагы казак олигархы Мухтар Аблязовтун үй-бүлөсүн Италиядан депортациялоонун артында экс-премьер-министр Сильвио Берлускони турат, деди Азаттыкка италиялык журналист.
Берлускони президенттер Путин жана Назарбаев менен жакын мамиледе. Казахстандан мунайгаз сатып алуу боюнча келишимдери бар экени айтылып жүрөт.
Эрте менен чуркаганы чыгып, кийин башка өлкөдөн өлүгү табылды дегени кандай? Быйыл мартта Тажикстанда өзбек диаспорасынын жоголгон лидеринин өлүгү Өзбекстандан табылган айтылууда. Тажик бийликтери Ташкенттен келген кабарга таң калышты. Ошондой эле бул программада.
Өзбекстанда, өзгөчө Ташкентте Рамазан айында диний жүрүлүүлөр көп болот. Адамдар ифтарга жыйналат. Бийлик адамдар топтолбосун деп аракет кылат. Той жана башка мааракелерге адам коёт, күзөтчү коёт.
Эмне үчүн Ташкентте бийликтер өкмөттүк мекеме уюмдардын кызматкерлерине ифтарга барбайсыңар деп берген көрсөтмөсүнүн себебин айтып беребиз. Бурбур Азия апта ичинде программасынан ушул жана башка темаларды уга аласыздар. Микрофондо Төрө Кулдоров. Саламатсыздарбы? Алгач айрым кабарлар жөнүндө кыскача маалымат. Казакстандын чек арачылары кармап кеткен кыргызстандык малчылардын экөөн кое беришти. Алардын бирөө өспүрүм бала. Бул жөнүндө жума күнү азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Калган жетөөнү бошотуу тууралуу да сүйлөшүүлөр улантылып аткандыгы айтылууда. Алар боюнча Казакстанда тергөө жүрүп атат. 11-июлда көлдө Кыргызстан менен Казакстан чектешкен аймакта мал жайып жүргөн 9 адамды чек арадан мыйзамсыз өтүп кеткен деген айып менен казак тарапка алып кетишкен болчу. Кармалгандардын биринин апасы Динара Бегимбаева окуя болгон жерде чек ара зымдары тартылбагандыктан балдар билбестиктен кирип кетиши мүмкүн болчу деген оюн айткан. Эки тарап ортосундагы соңку чатак июлдун башында Таласта казак тарапка кетчү Сугат каналды жергиликтүү тургундардын тобу жаап салгандан кийин башталган. 7-июлдан бери Таластын Карабура районуна караштуу Көк Сай айылынын айрым тургундары жамбылга кетчү Сугат каналды бууп турушкан болчу. Алар былтыр күзүндө эки өлкөнүн жергиликтүү бийликтери кабыл алган 2600 гектар жерди алмашуу боюнча макулдашууга каршы чыгып, мурда Таласка караган жайыт жерлерди кайра алууну талап кылышты. Ушул аптанын шаршембисинде каналды бууп турган эл менен өкмөттүн облустагы өкүлү Койсун Курманалиева жолугушту. Курманалиева келерки аптада Чолпон атада кыргыз казак чек ара сүйлөшүүлөрү өтөөрүн, көксайлыктардын талабы ошол жерде караларын айткандан кийин каналды жаап тургандар аны убактылуу ача турган болушкан. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согди облусунда 2 киши жүндалла радикал тобунун мүчөсү деп айыпталып, бейшембиде узак мөөнөткө түрмөгө отургузулду. Аш регионалдык соту Атхам Абдулдоев менен Содык Туробовду ишине тыюу салынган жүндалла же Алланын армиясы деген исламчыл топтун мүчөсү деп тапкандан кийин бейшембиде бирөөсүн 20 жылга, экинчисин 15 жылга түрмөгө кести. Тажикстанда атылган топко мүчө деген айып менен адамдар алгачкы жолу камалууда. Пакистандан негизделген экстремисттик топко киргенге чейин бул эки тажикстандык жаран Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөсү болушканын Согдинин прокурору Шариф Курбанов айтты. Анын маалыматына караганда, алар Пакистанда машыгуулардан өтүп, быйыл жыл башында мекенине кайтышкан. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Азыр берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Бозгундагы казак олигархы Мухтар Аблязовдун үй бүлөсүнө байланыштуу Италиядагы чырдын учугу уланууда. Италия оппозициясы казак жарандарын күчкө салып өлкөдөн чыгаруу боюнча чечим кабыл алган министрлерди кызматтан алууну талап кылып атат. Италиялык журналист жана политолог Джованни Бенци Азаттыктын казак кызматына курган маегинде Мухтар Аблязовдун үй бүлөсүн депортациялоонун артында экс-премьер-министр Сильвио Берлускони турат деп айтты. Маектин мазмуну менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Июн айынын этегинде итальян полициясынын атайын маанидеги тобу Римдин чеке белиндеги вилладан таанымал казак олигархы, президент Назарбаевдин каарына калып учурда Бозгунда жүргөн банкир Мухтар Аблязовдун аялы Алма Шалабаева менен 6 жашар кызын кармап камак алган. 3 күндөн кийин алар Казакстанга депортацияланган. Учурда Алма Шалабаева Алматыда үй камакта отурат. Ал эми Италияда болсо казак жарандарын депортациялоого ким буйрук берген деген саясий талаш башталды. Мындан бир ай мурун болгон окуя эмне үчүн мынчалык бүйүр кызыткан талаш тартышка айланды деген Азаттыктын суроосуна Джованни Бенци мындайча жооп берди.
Ондогон атайын даярдыктагы полиция кызматкерлери казак оппозиционердин аялы менен баласыны кудуму коркунучтуу кылмышкерди колго түшүргөндөй кылып кармаган. Жөнөкөй италиялыктардын түшүнүгүндө бул акылга сыйбаган жоорук. Бул деген Италия өкмөтү кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын көздөп иш кылганын, тактап айтканда президент Назарбаевдин көңүлүнө жага турган иш кылганын көрсөтөт. Кимдир бирөө казак бийликтерине ушундай кызмат көрсөтүп, өзүнө пайда тапкысы келди дегенди туюндурат. Италия Казакстандын өзүнөн мунай жана газ сатып алууну көздөйт. Андыктан ал мамлекеттин башчысы Назарбаев менен мамилесин бузгусу келбейт. Италиянын мурдакы премьери Сильвио Берлускони азыр эч кандай мамлекеттик кызматты ээлебесе дагы өзүнүн саясий салмагы менен өкмөткө таасирин сактап калды. Берлускони президенттер Путин жана Назарбаев менен жакын мамиледе. Казакстандан мунай газ сатып алуу боюнча келишимдери бар экени айтылып жүрөт. Андыктан Алма Шалабаеванын кызы менен Италиядан күчтөп депортациялоонун сыры Италиядагы кайсы бир адамдар азыр Назарбаевка кызмат көрсөтүп, кийин анын сыйыны көрүүнү көксөгөнү менен
түшүндүрүлөт.
Казак жарандары өз өлкөсүнө берилгенден кийин Италиян бийликтери туура эмес чечим кабыл алынганын мойнуна алды. Биздин маектешибиз Джованни Мырза Италиян бийликтеринин депортацияны жокко чыгаруу боюнча буйругунун эми эч кандай укуктук таасири жоктугун айтат. Ал ортодо Италиян оппозициясы өлкө бийликтерине кайрылып, иликтөө жүргүзүүнү талап кылды.
Ал документтерде эмне үчүн казак жарандарын кармоо ушундай катуу тартипте уюштурулганы? Бул үчүн тиешелүү жетекчилер, тышкы жана ички иштер министрлери кызматтан кетеби деген суроолор коюлат. Өлкөнүн вице-премьери жана ички иштер министри Анжелино Альфано бул чектен чыккан операцияны токтотуп калбаганы үчүн юридикалык жоопкерчилик алып, кызматтан кетсин деген талап айтылат.
Италиянын прокуратурасы Аблязовдун аялы менен кызын кармоого ким буйрук берген? Аны ким аткарган деген фактылар териштирет. Өлкөнүн премьер-министри Энрико Летта баш болгон жетекчилер бул операция боюнча маалымдар болбогондугун айтып чыгышты. Бул иште экс-премьер Берлусконинин адамдары өкмөткө билдирбей туруп жасады. Анткени Берлусконинин Казакстан жана Орусия менен ишкердик байланыштары бар, дейт италиялык журналист жана политолог Джованни Бенси. Буга чейинки маалыматтарга караганда Алма Шалабаева Евробиримдиктин аймагына Латвия аркылуу кирген. Кызы экөөндө Борбордук Африка Республикасынын жасалма паспорту болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо Мухтар Аблязовдун сүрөтү чапталган Нурдин Осмонов деген ысымга берилген жалган паспорт табылды. 50 жаштагы диссидент банкир Мухтар Аблязовду казак бийликтери 5 миллиард доллар кымырып алган деп айыптап келет. Жана ал президент Назарбаевдин элдешкис душмандарынын бири деп саналат.
Гүлайым Ашакиева кабарлады. Казакстандан эми Тажикстанга келсек, ушул аптанын бейшембисинде Тажикстандын ички иштер министрлигинин Хатлон облустук бөлүмүнүн башчысы Анвар Тагоймуродов Тажикстандагы өзбек диаспорасынын жоголуп кеткен лидеринин жасаты Өзбекстандан табылган болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш жериндеги дарыядан табылган өлүк Салим Шамсиддинов болушу мүмкүндүгү жөнүндө маалымат жарым ай мурда түшкөн, деди Тагоймуродов.
Биз Шамсиддиновдун үй бүлө мүчөлөрүн чакырып, бир өлүк табылган, аны азыр Шамсиддинов мырза болушу мүмкүн деп жатышканын айттык. Ал жасаат кандай кийимде болгонун, тиши, чачы жөнүндө деталдуу маалыматты бердик. Өзбекстан тарап бизге берген кабарга караганда, алар өлүктү быйыл апрелде табышкан.
Бирок эмне үчүн кабар өлүк табылар замат эле Тажикстанга берилбегенине Тагоймуродов таң калганын жашырган жок. Жасаттын белгилери ал Салим Шамсиддинов болушу мүмкүн экендиги тууралуу ойго салаары айтылууда. Аны аныкташ үчүн Шамсиддиновдун туугандары Өзбекстанга жүрүп атышат. Азырынча Хатлонго жиберилген сүрөттөн Шамсиддиновдун жакын туугандары аны тааный алышкан эмес. Бул менин агам экенине ишенбейм, жеңем да ушинтип атат, башка эле киши окшойт, деди Азаткын тажик редакциясында жоголгон кишинин бир тууган карындашы Хайринисо Ярова. 58 жаштагы Салим Шамсиддиновдун үй бүлөсү аны акыркы жолу 15 мартта, таңкы 6:30 сыртка чуркаганы чыкканда көргөн бойдон табышкан эмес. Ал жоголуп кеткен. Азыр эми анын өлүгү табылганы тууралуу кабар Өзбекстандан түшкөнүнө Хатлон милициясынын башчысы Тагоймуродов тынчсыздануусун айтат.
Биз кантип бул жасат Өзбекстандан табылганына таң калып жатабыз. Азырынча бизге түшкөн маалыматка караганда анын денесинен кыйноонун же ур тепкинин эч бир белгиси табылган эмес. Аны дарыядан табышканын айтышты,
деди Тагоймуродов. Тажикстандын Хатлон облусундагы өзбек диаспорасын болочоюн башкарган Салим Шамсиддиновдун жоголушунда Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий себептер болушу мүмкүн деп, ал уурдалган болушу мүмкүн экендигин айткан. Былтыр майда аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Хатлондогу бөлүмүнүн жанында сабап кетишкени кабарланган болчу. Жергиликтүү булактар ага чабуулду Шамсиддиновдун буга чейин маалымат каражаттарына Тажикстандагы улутчул саясатты сындап маек курганы менен байланыштырышкан. Бир өзү улантабыз. Сиз Борбор Азия апта ичинде программабызды угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Быйыл Рамазан айындагы мусулмандар үчүн орозо туттуу мезгили жайдын аптабына эң узак күндөргө туура келүүдө. Өзбекстанда Ташкент шаардык бийлиги өкмөттүк мекеме уюмдарынын кызматкерлери ифтарга барбасын деген көрсөтмө берди. Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын өз булактарына таянып маалымдашынча, эгерде кимде ким элчи болгон жерде ооз ачырып ифтарлык кылса, коопсуздук кызматынын кара тизмесине илинет деп эскертилген. Ифтар Рамазан же ороза айында шам намазын оккандан кийин чогуу отуруп ооз ачып тамак жемей каадасы. Кеңирээк маалымат менен Амирбек Азамул тааныштырмакчы.
Ифтарга барылбасын деген көрсөтмө Ташкент шаарындагы салык инспекциясынын, милициянын, прокуратуранын жана башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине берилген. Бул жөнүндө Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз булактарына таянып маалымдады. Атын атап оону өтүнгөн ташкендик дүйшөмбү күнү финансы министрлигине болгондо ал жерде иштеген кызматкерлер ифтарга барыша албасын. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын айткан. 2.5 миллион калктуу калаадагы элдик банктын кызматкерлерине да жетекчилик тарабынан жумуштан кийин ифтар өткөрүлгөн кафе, ресторандарга барбагыла, түз үйүңөргө кеткиле деп эскертилген.
Бизде эч ким эч жакка барбайт, ар ким үйүнө кетет. Ифтар өткөрчү жерлерге барышпайт. Көрсөтмө берилген. Биздин өзүбүздүн көзөмөл жүргүзүүчү адамдарыбыз бар. Алар да бизге көрсөтмө берди. Бардык адамдарга айтылды. Бизде топтолуп алып ифтар өткөрбөйт.
Атын атабоону өтүнгөн булактын билдиришинче, мындай көргөзмө Борбордук банктан бардык коммерциялык банктардын жетекчилерине да жөнөтүлгөн. Ошондой эле кимде ким ифтарга барса, мамлекеттик коопсуздук кызматынын кара тизмесине алынаары эскертилген. Ороза айында мусулман үй бүлөлөрдүн тууган уруктар же жакын кызматташтары менен чогулуп ифтар жеп, кудайды алкап, жакшыны тилек кылуу салты бар. Ал ифтар учурунда адамдар бири-бири менен көрүшүп, пикир алмашары калетсиз. Ташкент бийликтеринин жамаат чогулуп, ифтарлык кылган жерге кызматчылардын барганын каалабаганы динаятчылар даваат жүргүзөт деген кооптонууга байланыштуу дейт Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Мехри Бонайым.
Энди максаты адамдарды
максат адамдардын исламга ыкласын берип, Алла жолуна түшкөнүнө жол бербөө. Анын алдын алуу. Өзбекстанда, өзгөчө Ташкентте Рамазан айында диний жүргүлөр көп болот. Адамдар ифтарга жыйналат. Бийлик адамдар топтолбосун деп аракет кылат. Той жана башка мааракелерге адам коёт, күзөтчү коёт. Исламий көз караштагы адамдар бир жайга топтолсо, даават жүргүзүшү мүмкүн деп аябай коркот. Коопсуздук сактоо керек
дейди, башка дейди, хавфсизлик деп изохлашады.
Мехрибан айымдын айтышынча, ал Ташкенттеги бир нече кафе, ресторанга телефон чалып, ифтар өткөрүүнү каалаганын айтканда, эгер көпчүлүккө жар салбай, жайма-жай отуруп кетсеңер макул дешкен.
Акыркы 3-4 жылда айныкса Ташкентте мода болду.
Ташкентте соңку 3-4 жылда кафе, ресторандарда ифтар өткөрүү чоң каадага айланды. Былтыр бийлик мындай жүрүлгөнү сындады. Быйыл шаар акими жыйналыш өткөрүп, кафе, ресторандарда ифтар өткөрүлбөсүн деп көрсөтмө берди. Биз аларга телефон чалып, ифтар өткөрмөк элек, уруксатпы деп сурадык. Алар бизге эгер ифтар болуп жатканын сыртта эч кимге айтпай, шаардан алабай ифтар өткөрүп жатканыңыздарды көрсөтпөй, кадимки кечээ ирети уюштурсаңар мүмкүн деп жооп беришти.
Ифтар экенин эч кимге сездирмесеңиз, ташкарыдан, пожалуйста,
деди Мехри Бонайым. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын маалымдашынча, облустарда да өкмөттүк мекемелердин кызматкерлерине кафе, ресторандарга ифтарга барбасын деп кеңеш берилген.
Амирбек Азамовдун кабары. Бүгүн Борбор Азия апта ичинде программабыздан уктурулган баардык кабар макаларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Төрөкул Рахмат, кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Прага студиясында мен Айда Касымалиева, биздин толкундан четтебей туруңуздар.